goeiemôre van my kant af ook. Ek sommer vir my ook mooi uit jou getuienisse uit, hoe dat die Here vir ons eintlik elke dag geleenthede gee om mense op te bou en mense te versterk en goedkeuring vir mense te gee. Ek dink ons samelewing is baie keer arm aan dit, jy weet, ons hoor gereeld wat ons verkeerd doen, maar om net goedkeuring te gee vir mense en te sê, well done, sê dankie. Ja, so ek wil sommer vir oggend so aan te sluit by Mirinda. Ek moet sê vir my persoonlik die laaste 2 maande was nogal taai maande vir my gewees. Dit was vir my, ek het amper elke week saam met mense gestap by 'n oop graf en het was vir my moeilik gewees. Dit het my begin vang, jy weet, en so dankbaar vir Rian. Rian se woord van laas week om intimiteit met God te soek en ek sien ook hoe dat God deur die dood van mense rondom my nader trek aan hom, om intimiteit met hom te soek, want dit is waar ons krag en hoop en geloof vind in sulke tye. En ek het gedink, miskien is dit vanoggend goed, as ons dalk vir 'n oomblik stil staan en praat oor die dood. Dit gebeur nie gereeld in die kerk nie, en ek dink ons moet dit dalk meer doen, jy weet, is om stil te staan by die dood, sodat ons toegerus is, dink ek, vir 'n samelewing wat gereeld dood ervaar, en nie net toegerus is nie, maar ook self toegerus is om dit te hanteer wanneer dit oor ons pad kom. Ek sê vanoggend van Mirinda toe, ek sommer net vinnig tel in die laaste, ek weet nie of dit heeltemal 2 maande is nie, maar as net 7 mense na aan my en rondom my oorlede of van mense rondom my. Ek sê vanoggend, julle ken nie dalk almal vir ou Dr. Malik, 'n goeie vriend van ons, so 78, en hy het ten einde Maart by ons aan die huis begin bly. En nou is die plek in 'n modderkroel vir hom later gekry, want ons is toe weg vir verlof gewees en kon nie verder na hom kykie. Maar is moeilik om iemand te sien doodgaan, jy weet, hy het nierversaking en is vir my moeilik om by hom te kom, want ek sien amper elke dag as ek by hom kom, dat hy swakker is as gister. En jy weet, en omdat 'n mens partykeer, as jy in sulke situasies is, voel jy verantwoordelik en jy wonder, doen jy die beste wat jy kan doen? Doen jy alles wat jy kan? Ja, so ek moes self persoonlik by die Here gaan stil word en gestoei in die 2 maande wat verby is. Waar bevind God homself en hoe oriënteer ons onsself deur God se oë dan dood te kyk en nie deur ons oë nie? Want as ons deur ons oë kyk en met ons gedagtes na dood toe kom, sal dit ons moedeloos maak, sal dit ons teneergedruk maak en sal dit ons sonder hoop laat en sonder lig laat. Ja, so ek dink ietsie wat ek net wil sê in die begin, ek wil soms so 'n paar gedagtes los en dan wil ek maar na skrif toe gaan, want my eie gedagtes is ook nie goed om met julle te deel nie, maar om skrif te gaan vat en te sê, wat sê God se woord oor die dood? Miskien net 'n paar gedagtes wat ons kan help inleidend. Ek dink dood of 'n dood of siekte is altyd ongemaklik, hartseer en moeilik vir die mens. En ek dink een van die groot redes is omdat God ons nie aanvanklik vir dit geskep het nie. God het ons aanvanklik geskep om ewig in verhouding saam met hom te leef totdat sonde ingekom het. En dit is presies wat Christus, God het ons geskep om sonder siekte te leef. En daarom sê die woord dat wanneer Jesus terugkom, sal daar geen siekte, swaar kry, sonde en dood meer wees nie. So wat God aanvanklik geskep het, het Jesus kom moontlik maak om herstel te word by sy tweede koms. So dit is nie verkeerd dat dit vir ons moeilik is nie. Dit is nie verkeerd dat dit vir ons hartseer is nie, dat dit moeilik is om te hanteer nie. Want dit was nie God se aanvanklike plan vir ons nie, en dit is ook nie sy finale plan vir ons nie. Sy finale plan is om weer vry te wees van dit. Ek dink in die tye wat ons leef, wêreldwyd, as ons kyk na natuurlike rampe, as ons kyk na moraliteit, as ons kyk na gesondheid wêreldwyd, alhoewel medies wonderlike deurbrake maak, verloor ons die stryd teen gesondheid. Siekte neem toe wêreldwyd, ongeregtigheid neem toe wêreldwyd. Alles raak erger en slegter in die wêreld. En wanneer ons in so 'n samelewing vas wil staan, moet ons God se woord nader trek om te weet wie God is in hierdie situasies. En ek wil amper sê oppervlakkige en goedvoel teologie bly nie staande wanneer ons trauma en ons seer kry diep is nie. Vlak teologie werk nie vir dit nie. Dit hou ons nie reg op nie. Miskien net na die laaste gedagte en dan wil ek na 'n skrifgedeelte gaan kyk. Soos ek gesê het, Jesus se kruisiging en se opstanding het herstel en oorwinning gebring. In die seisoen waarin ons lewe gedeeltelik. En ek dink is iets wat ons vanoggend vir mekaar moet vra en moet sê, wat leer ons uit die woord uit? Is daar volkome oorwinning of gedeeltelike oorwinning oor die dood, sonde en swaar kry? As ons miskien daai drie gedagtes kan vat. Death, sin en suffering, die drie. En as ek die woord reg verstaan, sal daar eers finale oorwinning oor die drie wees wanneer Jesus 'n tweede keer terugkom. Watter gedeeltelike oorwinning vir my en jou persoonlik beskikbaar is en uitspeel in jou lewe is in God die Vader se hande, nie in ons hande nie. Ons kan dit nie bepaal nie. Ons het 'n verantwoordelikheid en daarom bid ons vir genesing. Daarom bid ons dat iemand gesond sal word. Maar die uitkoms van dit is in God se hande, nie in ons hande nie. Hy is die geneesheer, hy bring die deurbraak. Dit is in God se hande of hy iemand van die dood weghou en of hy dit nie doen nie. En ons gaan vanoggend lees dat die skrif dit sê, nie ek nie. En as ons dit nie weet nie, hierdie hele gedagte waarmee ons stoei wanneer ons by dood en siekte staan, ek het aanvanklik gedink om vanoggend oor dood en siekte te praat, en toe ek net weer met dood stilstaan, dink ek is genoeg om net oor die dood te praat, ons kan op 'n ander keer weer oor siekte praat, maar eintlik is die beginsels presies dieselfde. So ek wil ons vra om net te luister na wat die woord sê, en ek dink die fout wat ons baie keer maak is, ons kom met ons gedagtes na die situasie toe, en ons wil die Bybel ondersoek met ons gedagtes oor hoe ons wil hê die situasie moet wees. En wat ek wil ons aanmoedig om toe te laat, dat die woord ons gedagtes bepaal. En dat ons na die situasie kyk met die gedagtes wat die woord vir ons gee, oor hoe God dit sien, en hoe God dit hanteer, en waar God binne in dit staan. As ons oor die dood praat, is die eerste gedagte wat ek by ons wil los, ek wil twee skrifte lees, wat vir ons sê dat Satan is 'n moordenaar, en dat hy die mens wil dood hê. En ons ontken het nie, wanneer ons God se rol en se handeling by die dood na kyk nie. So die eerste gedagte wat ons moet hoor is die volgende twee skrifte. Kom ons lees het, ek het Johannes 8 vers 44 opgesit, en Jesus praat met die Jode wat hom nie wil aanvaar as Messia nie. Julle is uit die duiwel as julle pa gebore, en julle wil net doen wat hy as pa van julle verwag. Hy was van die heel begin af 'n mensemoordenaar. En ons sien ook dan dat dit kort na die sondeval word Abel vermoor. So Satan is daarop uit om dood te veroorsaak. En dit erken ons. Kom ons lees nog een skrif wat sê dat Satan daarop uit is om die mense dood te veroorsaak. En ons sien dat dood ingetree het as gevolg van die sonde. Openbaring 2 vers 10. Hou op om bang te wees vir wat jy nog gaan ly. Kyk, die duiwel gaan sommige uit julle geledere in die tronk sit en julle reg om julle regtig te toets. Julle sal ook swaar kry vir 10 dae lank. Wees net getrou tot die dood toe en ek sal aan julle die kroon van die ewige lewe gee. So ons sien uit God se woord uit dat Satan het 'n poging om die mens, ek dink sommer aan Johannes 10 vers 10 ook vinnig, wat sê, maar die dief kom om te steel, te vermoor en te verwoes. Satan is daarop uit om my en jou dood te veroorsaak. Die vraag, as het vir my eenvoudig moet wees, is, kan Satan my en jou dood veroorsaak en teweeg bring, want ons weet, dis sy mikpunt, die woord is vol van dit, dat hy die mens dood wil hê. My vraag wat ons vanoggend moet vra, en dit is wat ons uit die woord uit moet antwoord, kan Satan jou as gelowige se dood veroorsaak sonder God se goedkeuring? En hoekom dit vir my belangrik is om te vra, so is God soewerein in die dood van die gelowige of nie? Is hy die laaste gesag as dit kom by die dood van 'n gelowige? Kom ons antwoord eers net dit. So ek wil sommer begin uit die Ou Testament uit en ek het so 'n paar skrifte wat ek wil lees tot in die Nuwe Testament. So kom ons begin by Deuteronomium 32 vers 39. God is aan die woord. Hy praat met Moses en hy sê vir hom: "Besef dit nou. Ek is die Here. Daar is geen ander God as ek nie. Ek is die een wat doodmaak en wat lewe gee. Ek is die een wat verwond en gesond maak. Niemand kan uit my krag gered word nie. So dis die eerste skrif waarby ek wil stilstaan. Ek sien Hanna nadat sy vir Samuel gehad het. Ek kan nie onthou of ek het ingesit het hier in 1 Samuel 2 vers 6. Sê Hanna basies presies dieselfde in haar lofgesang tot God. En sy erken dat God in beheer is van die lewe en die dood. Ek is 1 Samuel 2 vers 6. Sy sê, die Here laat dood gaan en laat lewe. Hy bring sommige na die graf, maar wek ander weer op. Ek dink aan Job, toe Satan, ons allemaal ken die story, dis ook in, is my interessant, dis ook in Job 2 vers 6, as ek reg onthou. In Job 2 kom Satan na God toe, en God vraag vir hom, het jy my dienaar Job gesien? En Satan sê vir hom, ja, hy dien jou net, omdat jy moet hom laat goed gaan. Maar die oomblik as jy jou hand van hom terugtrek, gaan hy op om jou te dien. En God sê, en daar sien ons ook, dat God het beheer oor lewe. Hy geef vir Satan toestemming, om sy besittings van hom te neem, maar nie aan sy gezondheid of sy lichaam te raak nie. En dan sien ons, dat hy al Job sy besittings vat, en Job, aan die einde van hoofstuk 1 sê hy, prys die naam van die Here. Dis waar Job hom bevind, nadat Satan al sy besittings, en Satan kom weer voor God, en hy sê vir God, ja, maar vat aan sy lichaam, vat aan sy gezondheid, dan gaan hy jou verloon, gaan hy wegstap van jou af. So ons sien in die story van Job, sien ons net oor en oor, dat Satan het invloed op Job se lewe, maar God bly soewerein in hoe daai invloed uitspeel. Ek wil jou aanmoedig, want wat ons gewoonlik doen, is ons probeer om te veel vrae op een slag te antwoord, en dan kry ons nooit een geantwoord. So wanneer ek oor die moeilike goed van God die woord soek en ondersoek, probeer ek om dit een vir een te antwoord. En wanneer ek al die antwoorde by mekaar sê, hoe verstaan ek het nou? Want die vraag wat by jou opkom, en ek is seker hier van julle sit hier so en dink, hoe kan God wat goed is, dit doen? Dit toelaat? Hoe kan hy dit toelaat? Het by iemand opgekom of net by my word het opkom? Hoe kan God dit toelaat? As hy goeie God is, wat is die sin daarin? Dat hy, wat dit ook al is, waaroor ons wonder, hoe kan hy dit toelaat? Dit moet vanoggend vir hom Willem, en Willem sê vir my, hy het 15 jaar terug, hy het die woord verkondig, 15 jaar terug een beroerte gekry. En hy het nie herstel nie, om Willem sukkel om te communikeer, maar so goed om God se vreugde en om Willem se gezicht te kan sien, want hy spandeer tyd in God se woord. Het God leer sy woord, ken hy hom, en weet hy wie hy is. En so wat er situasie dit ook al is, is die eerste vraag wat by my opkom is, nou begin ek oor, hoe is God goed? En ek wil jou parkeer het, ons gaan nou by dit kom. Die eerste vraag wat ons moet vraag is, leer die woord dat God in beheer van lewe en dood is. Dit is die eerste vraag wat jy moet antwoord, en jy moet ja of nie op het antwoord. Dan gaan jy na die volgende vraag toe, hoe verstaan ek Godse handeling? Hoor julle wat ek sê, moet nie probeer om die goed te meng, as jy julle wil antwoord, want anders kan jy nooit geantwoord. Die mense brein, sikkel in elk geval om God te begryp, is te groot, ons kan hom nie begryp. En daarom verstaan ons net ten dele. Maar ek glo dat die woord genoeg vir ons leer, sodat ons waaragtige geloof kan hê, God se liefde kan ervaar, die woord het genoeg daarvan in. Dat ons alles in die woord gaan vind en alles wil sien, dit is, ons gaan nie. Ons gaan dit nie kry nie. Ek dink vanoggend sommer net toe ek weer opstaan, wat staan in my pad om God te leer ken vir wie hy is? En om het te aanvaar partykeer wil ek het nie aanvaar hê. En daar's twee goed vir my is, behalwe nou dat my brein te klein is my een probleem, maar die tweede een is, ek wil geen onsekerheid van die toekoms hê nie. Ek wil precies weet hoe alles werk. En as ek dit kan weet, dan is ek tevrede nie. En as ons die woord gaan lees, dan sien ons dat die mens, en dis die laaste skrif wat ek wil lees, ons het nou gelees in Deuteronomium, ons het gelees in Samuel, ons het gelees in Job, en ek wil spring na James toe. Een van die goed waarmee die mens sukkel is, hy wil in beheer wees. En een van die maniere hoe jy in beheer wil wees, is jy wil alles verstaan, en jy wil weet wat die toekoms inhou. En as het by God kom, is nie een van daai twee ons beskore, hierdie kant van die dood he. Ons weet nie wat in die toekoms gaan gebeur nie. Gedeeltelik weet ons, soms gee die Here vir ons profetiese woord oor die toekoms, en ander kere moet ons sê, ek weet nie wat die dag van môre inhou nie. En tweedens, soms verduidelik die Here vir ons hoekom, en ander kere sal ons in hierdie lewe nie weet hoekom nie. En daai twee goed is vir my my obstruksie partykeer om vrede te hê en God te vertrou vir wie hy is. Maar dis hoekom ons om het vertrou is omdat ons in hierdie twee areas tekort skiet. Is om te weet wat die dag van môre inhou en om alles te verstaan hoekom dinge werk soos dit werk. Ek dink aan twee stories wat ek al baie lank terug gehoor het, nou weet ek of ek hulle goed sal oorvertel nie. Sê nou maar ons is, maak nou nie saak waar ons is nie, ek dink sommer aan die, ek hou van Mongolië en die ouens wat daar op die steppe bly en wat hulle met die pere regkry en so, so ek dink nou sommer my prentjie is daar, en die eienaar se perd ontsnap uit sy kraal uit of breek uit en daar hol hy weg, die buurman kom by hom en sê vir hom, bad luck, your horse ran away. Sê, what would I know, gaan slaap die eienaar van die perd, die volgende oggend staan hy op, en die perd is terug, en saam met hom met 10 wille pere, teruggekom na die kraal toe, die buurman kom by hom, hy sê vir hom, good luck, your horse came back, and brought another 10 along, hy sê, what would I know, en so begin sy seun om die 10 pere, wat in die kraal ingekom het, in te breek, een van die pere gooi hom af, en hy breek sy been, buurman kom by hom, en sê vir hom, bad luck, that your horse brought all these horses along, because of your son, sê, what would I know, en die volgende oomblik kom, kom met 'n terroriste groep verby, en hulle neem alle able-bodied men gevangene, om in hulle terroriste groep te veg, hulle kom by die huis, die seun lê met sy gebreekte been, as gevolg van die perd, en hulle kan hom nie saam neem, en hy bly agter, die buurman kom, en sê, what a blessing that your son fell off the horse, he couldn't go along, en so kan ons nou die story aanhou en aanhou en aanhou, die realiteit is, ek sê vanoggend vir Marinda, die ander storietjie wat ek gister hoor, is die seentjie van 4, ek onthou Stoffie se voet, was, in sy klein toontjie was ontsteking, kan nie onthou hoe oud hy was, die 4 of iets, en ek vat hom hier na Jannes toe, nou praat ons oor, hy gaan hom moet oopmaak, jy weet, om die ontsteking skoon te maak en so, en die volgende oomblik haal hy daai groot inspuiting uit, en my, hy sê vir my, die dokter sê vir my, ek sal hom moet doodspuit, en Stoffies, baie ontsteld, sien ek die verwarring in sy oë om te vra, hoekom wil julle my doodspuit, jy weet, en nou moet ek vir hom verduidelik, dis net lokale verdoming daar in die punt van die toon, maar ek kan my indink, op sy ouderdom vat 'n ma haar dogtertjie kliniek toe om ingeënt te word. Die dokter spuit haar in met so 'n naald, sy huil vreeslik. En sy kom by die huis in trane en sy sê vir haar pa, jy kan nie glo wat het ma gedoen nie. Sy vat my na iemand toe wat my met 'n naald steek en agterna betaal sy hom ook nog. En dis nou 'n baie simpel stories, maar net om jare later, wanneer pokke uitbreek in die land, gesond te stap en ingeënt te wees teen pokke. En so kan ons verskillende stories probeer vertel om te sê dat God se handeling met die mens vir ons duister is. En die woord sê dit ook. Ek wil skrifgedeeltes oor dit lees. Dat hoe God met ons handel nie altyd vir ons duidelik is nie. En dit is soms nie eers in hierdie lewe duidelik nie. Maar ons moet hom vertrou. Die eerste vraag wat jy moet antwoord as jy na die woord gaan kyk, is God in beheer van die gelowige se dood of nie? En my antwoord vir oggend is, die woord sê ja. Kom ons lees die laaste skrif oor dit. Jakobus 4 vers 13 tot 15. Kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die of die stad toe gaan en 'n jaar lang daar bly, ons sal sake doen en wins maak. Julle weet nie eers wat die lewe môre vir julle inhou nie. Julle is soos die oggendmis, dis vir 'n rukkie sigbaar en dan is dit weer weg. Julle moet eerder sê, as die Here dit so beskik, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. En hier sien ons, ek wil daai laaste gedeelte lees. Julle moet eerder sê, as die Here dit so beskik, sal ons lewe. Ook Jakobus skryf om te sê dat God in beheer is of jy lewe môre of nie. Ek het gedink om jou te vra om jou hand daar op jou pols te sit en jou hartklop te voel. Is jou vingers te koud of klop jou hart nie? En ek dink is baie keer nodig om jou vingers op jou hartpols te sit en te sê die enigste rede hoekom dit klop is omdat God dit toelaat. En dit is hoe ons behoort te lewe as gelowiges. My hart klop vandag en as ek vanaand gaan slaap en ek voel hom en hy klop, dan moet ek weet en erken hy klop omdat God dit toelaat. As God sê dis die einde, dan stop hy om te klop. En daarom, alhoewel Satan kom om ons lewe te neem, sal God sy doel met ons lewe bereik voor hy toelaat dat ons hierdie lewe met die ewige lewe verruil. En dit vir my, al is dit vir my partykeer onverstaanbaar, al verstaan ek nie hoe dat 'n 4-jarige dogtertjie aan kanker kan sterf of 'n 47-jarige pa in die vleer van sy lewe met klein kindertjies of 'n 32-jarige wat was Bea 42-jarige ma met 4 seuns op skool waarvan die kleinste in graad 2 is of 3 is. Ek verstaan niks daarvan nie. Ek het ook geen antwoorde vir dit nie. En ek is bly dat die woord leer dat God in beheer is van hierdie situasie. Wat 'n nagmerrie sou het gewees het as die woord geleer het God is nie in beheer van dit nie. It's out of control. Want dis die alternatief. Gelukkig leer die woord dit nie vir ons nie. Die woord sê God is ook daar waar ons geen verstaan, geen begrip het van wat hy doen nie. God is ook daar in beheer. So kom ons lees sommer net 2 skrifgedeeltes wat die laaste ruk met my praat en waarin ek, en ek dink ook vanoggend as ons hierdie woord hoor en dalk sukkel jy daarmee, ek het vir 10 jaar lank gerebelleer en geweier om voor God te buig, omdat ek moes erken hy is in beheer en ek weier om te erken dat hy deur die dood soveel seer kan laat gebeur. Hy kon dit keer, hoekom het hy dit nie gekeer nie? En so, ek het volle begrip, as jy vanoggend hier staan en sê, ek weier om dit van God te glo. Ek het dit vir 10 jaar lank reg gekry, en ek het meer stikkend en meer gebroken opgeëindig na die 10 jaar. En die enigste uitweg was vir my, om God se soewereiniteit te aanvaar, en te besef dat God beter weet as ek. En daarom staan hierdie 2 skrifte vir my uit, so kom ons lees, Jesaja 55 vers 8 tot 9, jy kan meer lees as daarom as jy by die huis tyd kry. My gedagtes is anders as jylle sin, en jylle paaie is nie my paaie nie, sê die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is wat ek doen hoër as wat jylle doen, en my gedagtes hoër as jylle gedagtes. 1 Korintiërs 13 vers 12 sê, reg aanhalie het jy om oop, Sarah.
Nou sien ons dinge nog net vaag weg soos in 'n dowwe spieël, maar eendag sal alles vir ons glashelder duidelik wees. Nou verstaan ek net ten dele, maar eendag sal ek ten volle verstaan, net soos God my nou ten volle verstaan.
So daai twee skrifgedeeltes help my om vir my te sê dat God sê vir ons, dat ons dit weet, hoe hy te werk gaan soms nie vir ons sin maak nie. En sy gedagtes is anders as ons. Maar hy nooi ons uit om hom te vertrou. En ek sien net hoe dat God partykeer anders te werk gaan as wat ek seker sou doen. My planne sou nie gewerk het, hy sê nou op die einde gaan ons weet werk. Ek kyk net hoe dat God in Jesus se lewe op aarde Satan gebruik het om sy plan te volbring en om Satan te verwoes. Satan het gedink hy is besig om te wen toe hy Jesus laat kruisig. En in Satan se werking deur verskillende mense, Judas ingesluit, die Romeinse soldate, die Joodse fariseërs en wetsgeleerdes van daai tyd, Satan se werke deur hulle almal teen Jesus wat vir ons na disaster lyk, is oorwinning vir die koninkryk van God. En daarom moet ek berusting vind dat God soms te werk gaan op maniere wat ek nie verstaan nie. Wat ek nie verduidelik nie, maar as ons vandag 2000 jaar terugkyk na hoe dat God te werk gegaan het met Jesus se kruisiging en opstanding en oorwinning oor Satan, dan is ons dankbaar daarvoor. Dan is ons dankbaar dat hy op 4-jarige ouderdom my ingeënt het teen pokke, al was die naald seer. En soos ek sê, soms kere kry ons dit dat ons hier dit kan sien en daarom wil ek vanoggend vir ons allemaal aanmoedig met die laaste 2 skrifte, Matteus 10 vers 29 tot 31. En as ons hierdie skrifgedeeltes wat moeilik is, ons wil baie keer wil ons God verdedig, ons wil God se karakter verdedig deur te sê nee, dis nie hy wat hierdie ding, hy het geen beheer hier gehad, hy het geen invloed hier gehad nie. En ons dink ons doen 'n goeie ding. Sien julle partykeer hoe dat ons teologie begin maak om te sê dat God was hier betrokke gewees nie. God was hier nie. God kon nie keer dat Bea op 32 met 'n hart met 42 met 'n breintumor sterf nie. Hy was nie daarin gewees nie. Ek het 'n artikel so rukkie terug gelees. Ek dink ek het dit al hier gedeel, maar ek moes gaan opsoek wat die woord maverick beteken. En maverick is maar sommer 'n ander woord vir dit is 'n loose cannon. Dit is iemand wat help my met 'n loose cannon om 'n beter beskrywing. Rebel, hy's buite beheer. En die artikel het daaroor gegaan, there's no maverick molecule in the universe. God word nie omkant gevang omdat dinge buite beheer gehardloop het nie. Niks is buite sy raadsplan sodat hy voel dinge is uit beheer uit. En daarom is dit vir my goed om te weet en ek dink so God se soewereiniteit en hoe hy handel is vir my berusting. So ek wil lees Matteus 10 vers 29 tot 31. Julle weet dat twee mossies vir 'n skamele sent verkoop word. Tog beland nie een van hulle hulpeloos op die grond sonder dat julle Vader daarbij betrokke is nie. En die vraag wat ek en jy vanoggend vir mekaar moet vra is, glo ons hierdie skrifgedeelte of glo ons dit nie? Hy gaan aan om te sê wat julle betref is elke haar op julle kop getel. Wees daarom nie bang nie. Julle is vir hom meer werd as 'n hele swerm mossies. Seker in vandag se tyd sou daar gestaan het wat julle betref elke sel kan hy van rekenskap gee in jou liggaam. Maar dit kon ons seker nog die selle sien, hulle maar hare was seker die kleinste wat hulle gedink het. Maar God sê elke sel van jou, elke haar van jou is getel. En daarom hoef jy nie bang. En ek dink ons moet partykeer net gaan stil staan om te sê glo ons hierdie of glo ons dit nie. Is God dan in beheer of nie? Kan ek treur as iemand van ons moes wegval en seer wees en hom baie mis, maar God verheerlike vrede hê om te weet dat hy in beheer van dit was. Dit is nie buite beheer nie. Satan het nie hier op 'n manier ingekom om te wen wat God kon keer nie. Wat my aan betref is daar geen plek vir dit in die woord nie. Die woord leer niks van dit vir my nie. Ek dink aan Jesus wat bid in Matteus, Johannes 17, bid hy. Kom ons gaan soek dit vinnig op. Mag gou julle Bybels oop by Johannes 17. Ek kan nie die vers onthou nie. Johannes 17 en dan wil ek afsluit met 'n laaste skrifgedeelte. So Jesus is besig om te bid vir die disippels. Hy bid nie net vir sy disippels nie, hy bid ook vir elke gelowige wat na hulle kom. Eers vra hy dat hulle saam met hom by God teenwoordig moet wees. 21. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat op grond van hulle boodskap nog in my sal glo. So hier sien ons dat Jesus vir jou gebid, vir my gebid. En dan sê hy, ek bid dat hulle almal een mag wees soos u, Vader, in 'n egte verhouding met my en ek met u is. Dat hulle ook in 'n egte verhouding met ons mag leef sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En ek het hierdie heerlikheid wat U aan my gegee het, ook aan hulle gegee, sodat hulle elkeen kan wees, net soos ons een is. Vers 24. Vader, ek wil graag hê dat die mense wat U aan my gegee het, ook saam met my moet wees, waar ek is, sodat hulle my heerlikheid kan sien. Die heerlikheid wat U aan my gegee het, omdat U my voor die skepping van die wêreld lief gehad het. Vers 24 is 'n gebed van Jesus, dat elke gelowige saam met hom in sy teenwoordigheid by God die Vader moet wees. En dat die dood van 'n gelowige eintlik 'n antwoord is op Jesus se gebed hierso. En al is die dood vir ons hoe moeilik en hoe swaar, dit moet so wees, ons het aan die begin gesê, God het ons hier daarvoor geskep hê. Sien ons dat dit eintlik volbring dit waarvoor God ons geskep het, om ewig saam met Jesus te wees in die teenwoordigheid van God die Vader. En dat dit vir ons rus en berusting sal bring. En ek moet sê in die tyd wat verby is, ek het baie mense wat skielik heen gegaan het. En ek stap op die oomblik saam met Dr. Malik en saam met my ma, wat jare neem en lang tyd en maande neem om te sterf. Maar ek moet erken, hulle is besig om te sterf. ons is seker almal op 'n manier, maar wanneer iemand terminaal siek is, en daar pad saam met iemand te stap, en ek weet nog nie wat is die moeilikste nie, jy weet, iemand wat skielik heen gaan, of iemand wat langsaam en lang lyding het, voordat hy heen gaan. Maar binne in dit moet ons weet, dat God, ek en Miranda, so ruk terug, kom ons van my ma, van ons eintlik maar net stom, en sy vraag vir my, wat sal die sin hierin wees? Ek reis so rukkie terug saam met iemand, en hy sê, maar hy het geskryf, dat hy genade dood wil hê, sou hy terminaal siek wees. Hy wil nie ly nie, en hy wil ook hê die mense rondom hom moet ly nie. En my antwoord vir hom is, en ook vir Miranda, is dat die uiteinde van hierdie lewe, en van dit wat in hierdie lewe gebeur, is dat God verheerlik sal word. As ek die Bybel lees, en van hoek tot kant moet gaan soek, wat is die diepste of die hoogste waarheid, is dat God verheerlik sal word deur dit wat gebeur, want waar hy verheerlik word, ontvang ons vrede en vreugde. Daar is die mens op sy gelukkigste, waar God verheerlik word. En ek kyk partykeer na moeilike en onverstaanbare situasies deur daai bril. Hoe verheerlik my ma se siekte en die feit dat sy nog lewe? Hoe kan dit bydra tot God se verheerliking? En ek soek vir dit in dit. Want ek weet, dit is die uiteinde van, die feit dat hy haar nog nie weggeneem het, die beteken dat sy 'n doel hier het. En dat ek daarvoor moet soek, en dit is hy besig om my te vorm, ons gesin te vorm. Ek dink, ek weet nie of haar eintlike doel is vir haar vreeslik in dit nie, dit weet ek nie, want ons kan nie kommunikeer nie. Maar dat het in ons rondom haar werk, dit getuig ek. En dat het ons verander rondom haar as broers en susters en al die mense wat daarin betrokke is. So, ek glo dat wanneer ons lewe vir Jesus gegee het, het ons nie die reg om dit deur genade dood terug te neem nie. Maar jy hoor, wanneer jy een van die goed wat jy doen, wanneer jy Jesus aanneem as saligmaker, is jy gee jou hele lewe vir hom. Jy het nie die reg om ingrype in dit te maak volgens jou goeie dinke nie. Want die mense verstand en sy hart is korrup. Dis in God die Vader se hande hoe dat hy moet ons handel, en hoe lank hy ons hier hou, en wanneer hy ons terugneem na hom toe. Nie vir ons om te besluit nie. Life is sacred, dis die eerste ding, en die tweede ding is, jy het jou lewe vir hom gegee, daarom is dit in sy hande. Jy kan dit nie weer terugneem, en nou neem jy besluite oor dit nie. En ek wil ons aanmoedig, of dit die ou storiekie van die perd is, en die seun wat sy been gebreek is, of meer perde, en die terroriste, of het die storiekie is van die dogtertjie wat ingeënt is, of het net God se woord is, wil ek hê moet ons met Romeine 8 vers 28 afsluit, om te sê, as ons eendag gaan terugkyk, gaan ons sê, God het goed gehandel. En ek wil ons aanmoedig om die woord te soek, en dit is hoekom Romeine 8 vers 28 vir my net die laaste skrifgedeelte is. Ons weet dat God alles ten goede laat saamwerk vir hulle wat hom lief het. Hulle wat geroep is volgens sy doel vir hulle lewe. Ons sien hierso dat iemand se lewe het 'n doel volgens God, nie ons doel, die God se doel. En dat God alles wil nie weer voor begin nie, maar as jy aan Josef se lewe dink, hoe Josef se lewe dit gedoen het. Eers het sy broers en susters voor hom gebuig, die volgende oomblik is hy in 'n put, volgende oomblik is hy 'n slaaf, volgende oomblik werk hy in die paleis. Toe bevind hy hom in die tronk. So maak sy lewe, soos die mark. En binne in dit moet ons God vertrou dat hy in beheer is. En dit is hoekom Josef aan die einde kon sê, wat julle verkeerd bedoel het, het God ten goede laat meewerk vir die hele Israel. En waar jy jou in jou lewe ook al bevind, vertrou God, wees gehoorsaam aan die woord, en vertrou hom, dat alles ten goede sal meewerk, en dat die vyand nie 'n soewereine toegang tot jou lewe het, wat God nie toelaat nie. Dis in kort my boodskap vir oggend aan elkeen van ons. Mag het ons help om lig daar buite te wees, ons moet treur, ek dink groot, hierdie standvastige waarhede, moet soms net 'n bietjie op sy gesit word, in taf situasies waar ons net lief het en omgee en saamhuil. Daar's baie keer 'n tyd wat dit nie tyd is om dit uit te haal nie. Alhoewel het waar is, en later, soos wat ons help, ondersteun, en weer sin maak van die lewe in moeilike situasies, is dit nodig dat ons terugkom hierna toe. Maar in sommige gevalle is dit nie die tyd nie. Ek sê baie keer vir mense net aanmoedig, ek onthou toe my pa dood is, was vir my absolute trauma gewees en die hardste seer vir my gewees. En eintlik is dit my lewe voorspoedig as ek dink dit was my seerste seer, jy weet. Gaan dit eintlik met my baie goed, maar en hoe baie mense goed bedoel het in dit wat hulle vir my gesê het en die meelewing en deernis en woorde wat hulle na my toe gebring het. Die enigste persoon wat vir my sin gemaak het en wat my nie vies gemaak het nie, was 'n jong vroutjie wie se pa net 'n rukkie voor dit dood is. Dis die enigste persoon wat op daai stadium sinvol in my lewe kon inspreek. En so die raad wat ek baie keer het in hierdie moeilike omstandighede self geleer en opgelees is, huil en treur saam. Doen praktiese goed vir mense. Help hulle met reëlings wat in plek moet kom of wat ook al nodig is om die verandering in hulle lewe se situasie te verwerk. Help hulle met dit. Bid vir hulle, sou hulle vra, bid saam met hulle. En los die raad vir mense wat self deel daai situasie is. My ervaring is, dit is die persone wat met autoriteit en met regtige meegevoel, deernis en wysheid in so 'n situasie kan inspreek. Mag die Here ons wysheid gee, mag hy ons vanoggend versterk om te weet dat die vyand nie toegang tot jou lewe het, hetsy dit dood of siekte is, sonder dat God dit toelaat nie. En as God dit toelaat, moet ons hom vertrou as ons eendag terugkyk, dat ons sal sê, God het alles ten goede laat meewerk, al was dit hoe seer, al was dit hoe hartseer, en dan mis ons partykeer iemand, hoe baie, as gevolg van die dood, of die swaar kry van siekte. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Ek wil miskien net vir oggend, net voor ek bid, net vra, terwyl ons so sit, kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. So Vader, dankie dat ons vir oggend by u woord kan stilstaan en kan oopmaak en deur die hele woord kan lees, Here, dat lewe en dood in u hand is. Here, ons bid vir oggend vir ons gedagtes om nie wild te hardloop wanneer ons hierdie waarheid uit die woord uit lees nie. Ek bid, Here, dat u deur die Gees standvastigheid na ons harte toe sal bring, sodat ons hierdie ervaring met deur u bril kan sien, Here, dat ons standvastig kan stap met hoop, geloof en liefde, Here. Ek wil vra dat u vir ons deur geplant maak in die woord en die wete dat u in beheer is. Here, wil u ons plant dat elke haar op ons kop getel is. Here, wil u ons seker maak van die wete dat ons eendag sal terugkyk en sal erken dat alles ten goede meegewerk het. Gee ons die krag, Here, om dit wat ons deel is in hierdie lewe, Here, te mag dra, dat ons ook daardeur u naam sal verheerlik. Here, ek bid vir oggend of dit dood of siekte is, help ons, Here, om in geloof daarvoor te bid. Help ons, Here, om u antwoord en u handeling met ons te aanvaar en in dit te stap, en mag ons op so 'n manier stap dat u naam daardeur verheerlik word en ander daardeur nader getrek word aan u. Ek bid, Here, dat u ons sal groei ons intimiteit, soos Rian laasweek met ons gesels het. Here, help ons in ons intimiteit en ons vashou aan die woord om die wat in diep dryfsand is, Here, uit te help. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen.